7:08.
Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Errusiara begiratuko dugu segidan, eta horretarako gaizki ez, musika erabiltzea. Errusia, musika. Entzuna izango duzue, Errusian igandean hauteskundak izango dituztela eta ez dela inolako ezustekorik espero, boterean 18 urte daramatzan Vladimir Putinek irabaziko ditu berriz ere Errusiako hauteskunde presidentzialak. Baina hauteskunde hauen atarian sekulako krisi diplomatikoa sortu da azken orduotan Erresuma Batua eta Errusiaren artean. Teresa Mayk 23 diplomatiko Errusiar kanporatu ditu Errusiak zerikusia duelakoan Sergei Skripal espia oiaren pozoinketarekin. Juanjo San Miguel, egunon Juanjo.
Egunon Manu.
Ezaten da, gerra hotzatik izandako krisirik larriena dela. 23 diplomazialari kanporatu ditu Teresa Mayk, Erresuma Batuko lehen ministroak, eta Errusiak esan du, ez dela geldirik geratuko, erantzun egingo duela.
Bai, eta egia da, gerra hotzaren garaian izan zirolako kontuak, ez dutako Margaret Thatcherren garaian, eta ero Edward Heath ere lehen ministro zenean, bateko besteak 100 diplomatiko bialdu zituen, eta gero azkena izan zen 2006an Litvinenko, beste espioi oi Errusiar bat izutenean, Tony Blairrek 4 bialdu zituen, baina hau izan da, azken boladako haundiena, eta itxuraz, bueno, gaiztotu egin daiteken, ez da, Errusiak agindu duia erantzunko duela, eta kontua da, bueno, hor Skripal eta bere alaba hilzorian utzi zituztela, eta, bueno, dirudienez, ikerketek esan dute, gas nervioso bat erabili zutela, hori Soviet Batasunaren garaian egindakoa dela, eta Errusia dio, Erresuma Batua dio, Errusia izan dela. Azalpenak eskatu dizkio, eta Errusiak ez du erantzun, eta gaina esan du, a ber, salaketa bat egiteko frogak behar direla.
Ari dira frogak, eskatzen behinetariz, eman frogak, esateko gu izan garela.
Erakutsi izazue,
eta egia
estatu ez da. Baina egia da, krisi diplomatikoa sortu dela, Erresuma Batuaren alde Frantzia, Estatu Batuak, NATO, Europar Batasuna azaldu dira, baina, bueno, ikuskizun zerretatuko da. Gaur bertan, Lavrov, kanpo-harremanetarako ministro Errusiarrak ari dezidu, erantzungo dutela, ziurazki lehen erantzuna, antzeko izango da, ba, Erresuma Batuko diplomatikoa botako dituzteandik, baina ikuskizun desan bezala zer gertaliteken, kontuta hartu behar dugu, udaran futbol txapelketa dagoela, Erresuma Batuak esan du, bentsat politiko, errege familia eta ez diela joango, kirolaria pai, Baina, bueno, gauza hauek, beti ez da, baki urnola esten dira, baina ez dakik urnola maitu egin.
Adibidez, laurogeiko olimpiar joko errusiarrak boikiatu zituen mendebaldeak, baina, bueno, beste egoera bat zen, beste
errusiarra. Laurogeta lauean, Los Angelesekoak, soi batasunak eta bere, bueno, bai, kirola sarri erabilida pixkate gatazka diplomatikoak bideratzeko, baina egia da, momentu enten, ba, bueno, gatazka hau dagoela, ez dakigu benetan zer gertatu dan, badakigu gaz hori soi batasunaren garaian egindakoa dela, eta, bueno, zenbait adituk eta dio bi aukerak hor daudela, ez da, Teresa Mayk ere lehen da biziko salaketa egiteakoan zur eta tentuz jokatu zuen, esan zuen, edo Errusiak estatua gobernua bera da, edo gaz hori eskuatu duen bateon bat izan daiteke, ezta. Yeah. Eta zenbait dio Errusian gaur egun bi mailako estadua dagoela, ezta. Bata saltzen dana, politiko izango litzatekena, eta beste bat ba estolderi esango genukena, ezta. Yeah. Eta hor askotan ez dagoela konexio zuzenik, edo ez dagoela agindu zuzen bat, baina bueno, hor azpian jokatzen ari denak eta beti izan da hori KGB-n garaitik eta ordun bueno, bestekit, olako zeo zer gertatu da, oraindik ez argitu zer, bai. Ikusiko zer entzuten duen Errusiak, eta ondoren zeiten duen, bai Erresuma Batua, bai Europar Batasuna.
Bueno, ikusi harko da, beraz zer gertatzen den kasuan egin, goratu, Sergei Skripal eta bere alaba direla, hor pozoindu dituztenak, bai. Eta honek sortu du sekulako krisi diplomatikoa Erresuma Batua eta Errusiaren artean, ez da? Juan José Miguel, eskerrik asko, Juanjo.
Bueno,
guazen Moskura, bertan bizidiren bi euskaldunekin hitz egin nahi dugu, adibidez gurekin da, Ainhoa Aierbe, Ainhoa, egunon.
Egunon, kaixo.
Eta Moskun biziden beste euskaldun bat, Xavier Azpilaga, egunon, Xavier.
Egunon, bai.
Pensatzen dugu, krisi diplomatikoa, Errusia eta Erresuma Batuaren artekoa iritsiko zela Errusiako komunikabidetara, ez da? Ainhoa hor presente dago komunikabidetan, krisi diplomatikoa.
Bai, eramakite berezte, hola, pixka kategoran ingurun idazten, eta hileak aurria jarraipen zorrotzagoa inbala, nahien ingurun.
Bai.
Telebistan, hola, balbiztegin eta azaldu da, eta bestela egunkaritan eta bai, bai. Eta pixkatzuek azaldu dezunan ingurun, ba, horri buruz zitzein dute baita.
Uh-huh. Eta ze azpimarratzen dute, Ainhoa?
Ez, babai azpimarratzen adibidez, zuek esan dezuna, froga falta daula, alde batetik, eta beste batetik denbora oso azkar erabaki dela dena, ez? Ba, azken 10 eguneko epe baten, ba ultimatum eman zaiola Errusia, jordun oso azkarra izan dela, ez? Ba, Errusiak ez da ez dola euki aukera benetan ba erantzun bat emateko edo ordun bi gauza hoien ingurun pixka bat.
Mm-hmm. Bueno, hori beraz krisi diplomatikoaren inguruan. Esan bezala, bai Ainhoa eta baita Xabier ere biak euskalduna dira eta Moskun bizi dira. Ainhoa, aurkeztu ditzagun, bi lagunak bai. Ainhoa eta Xabier.
Begira, Ainhoa Aierbe beasaindarra da eta duela 7 urte iritsi zen lehendabizikoz Moskura Etxepare Institutuaren bitartez euskara eta euskal kulturaren irakasle izateko 4 urte egin zituen eta Euskal Herrira itzuli zen, baina berriz ere joan da orain gutxi, kasu honetan Esprirentzat ari da lanean nazioartekotze beka batekin. Xabier Azpilaga berriz irailan iritsi da Moskura, edo iritsi zen Moskura Eibartik eta Lomonosov Unibertsitatean irakaslea da, euskara eta euskal kultura irakaslea, bera ere Etxepare Institutuarekin joana.
Bueno, esan dugu igandean hauteskundeak izango dituztela Errusian, ta bueno, hortaz pitin bat hitze eingo dugu beraiekin, baina gaurko tarte hau baliatu nahiko genuke pixka bat Errusiako gizartea hobeto ezagutzeko, pixka bat Errusiaren eguneroko bizimodua nolakoa den jakiteko. Adibidez, Xavier, orain hor ze ordu da? Ordubiak eta 17, beraz bazkaltzeko ordua edo?
Bueno, pixkan lehenuo bazkaltzen dutela hemen esango neban, baina bai, ordutegi berezi daukat hortako, osea, jangelara joten bazara, bai amabietan eta bai hartzaldeko iruretan bazkaltzen nahi dira, así que pixkan berezia di alde hortatik.
Vale, beraien ohiturak eta gureak zer dira, oso desberdinak, bai otordu eta bai beste goza batzuetan, edo?
Bai, otorduen aldetikan niko nino garezkotu lertzen oso ondo, zeo dutan bazkaldu eta afaltzen duten, nik uste bakoitzak afaldu eta bazkaltzen dagoela, nahi dagoen nian, ez dakit, oso alde hortati bentzat nahiko berezia dira.
Aha. Bueno, itzen zagu Moskuri buruz, Ainhoa, esan dugu, Etxepare Institutuaren bitartez, iritsi zinela zu Moskura, zergatik Mosku, zer gerakartzen zintuen, hiriburu horretateek?
Bueno, nik itzuten eta ikasi nuen, eta ba garai hortan ja erabaki berri izan ze hizkuntza edo ikasten nahi nuen eta errusiarra errusiera aukeratu nuen Eta bueno, horren bidez pixka bat, gero eukin un aukera San Petersburgo neoteko beka baten bidez. Eta ja, bueno, orduan, ba, konturatu nintzen, asko gustatzen zitzaiala, ba, bai, hizkuntza, kultura, dena, eta ordutik bai, ja, pixka ona etortzeko gogoz, eta hola, pixka bat kasualitatea, ez da, hola, txikitatik nahi izan dutun zerbait. Edo.
Beraz, hizkuntzak lehioa zabaldu zizun edo bidea zabaldu zizun Errusiara joateko, Ainhoa?
Bai, bai, bai. Nere katsun hori izan zan pixkat, ba, lotura edo, ze aurretik egizan niri ekialdek eta ez nindun erakartzen, eta hori izan zan, ba, hizkuntzan bidez eta kulturan bidez, ba, azkenen, ba, pixka bat sartu nintzen ondontan, eta horrela. Ba, pixkanaka izan da, prozesu luzea, baina, bai.
Xabier, zu badakizu Errusiara edo ikasten ari zara?
Bueno, torren nintzanean, unibertsitatean eman neman kurtso txiki bat, baina gehiagin nekien erakurtzen eta nekien pixkat, baina etorren nintzan gutxi gora bera baten ibeli gabe, eta bain nahi naiz gutxi gora bera ikasten esango neman baiet.
Bai, eta ikasteko zer, erraza da hizkuntza edo, alegin maila bat eskatzen du, edo?
Bueno, nahiko desberdina da, talde hortatikan mentalidade ireki auki behar dozu, eta zeatu behar zara gauzako estera batera ulertzen, baina, bai, ikasten da, gehien bat, osea, Rusia resinguratuta bizitza delako, eta gunga guztian errusua entzuten dozunen dozunez, ikasten dozu, inmersio linguistikoa oso handia delako, azken batian.
Ainhoa eta Xabier, Mosku muzizarete biak, nolako iria da, zer karritu zaituzte gehien hiri horretan? Ainhoa, adibidezu.
Bueno, bai. Bueno, ba, netzate, bueno, da, uste, ba, iri handi bat zezentzen dutun gauza honak eta txarrak, ez? Netzat garrantzitsuna da, ba, ez zaitula, epe luzten iniz, ba, edo, nire ustez, edo, guztoko dezu, edo gorroto dezu. Nire delituko da hor, sentimendu neutro batekin, edo. Eta nire adibidez, ba, azimarratzeko edo, jende gazten gana asko hartu nindu, atzerriko kultura edo historia eta hizkuntza ningurun dauketen ezagutza. Nik uste dut Europa baino asko zabalagoa dauketela eta netzat hori nahiko harrigarria izan zen, zein handiz etorri nintzen. Hoi jende ningurun. Eta irik beak, ba, nire ustez arkitektura adibidez. Ez nun olako ez zer imaginatzen.
Bai, esan duzu maitasun gorroto harremana, maiguzu arrazoi bat bai. Mosku maitatzeko eta beste bat gorrotatzeko?
Uf!
Arkitektura adibidez maitatzeko?
Bai, edo maitatzeko, bueno, bai, arkitektura, bai, adibidez, netzatez, bai, aukerak, netzat maitatzeko ematen dizkizun aukera, ba, bai denbora pasatzeko, kultura aldetik, jende aldetik, ez, ba, mundu osoko jendea biltzen da Moskun, orduan, bueno, horreke aukera ematen dizu, ba, beste errealitate batzuk ezagutzeko, hoi, ba, ona, adibidez, ba. Ez, eta gorroto, ba, burokrazia, adibidez, gorroto dut, hori oso, nire ustez da, ba, hemen gauza zaienetakoa da. Azkenen, ba, gauzak asko luzatzen die, zerbait behar dezunen, orduan hori nahiko gora izatzen da normalen.
Bai. Burokrazia, beraz. Claro.
Xabier, bai, hori da, bai. Xabier, zure kasuan, zer karritu zintuen, zera, Moskura bai. Itxizin jenean?
Ainhoa, ki bastante gustizados nao, esango neban. Iria da, esan da moduan, o, presiñoa sortzen da, niri gustatu zaite, iriak dauka bat, personalidade propio bat, esango nuke, da Europako gainontzeko irien gatikan oso ezberdina. Eta hori nola bait niri gustatzen jata ez delako bere nortasun propioa mantentzen da, o, mundu globalizatu honetan, eta hori niri bastante gustatu jatan lehenengo behirada batian.
Xabier, esan,
Ez jatan guztu bain beste, bain nuak esan da, bueno, hori burokrazia, inbeste, yeah. Dauz polizia eta militarren kopurua da izugarrizea, eta hori da pixka bat impactantia, bai.
Xabier, Ainhoak esan du, bera harritu duen gauzetako bat izan dela, horko gazteak ze interesa duten, da ze ezagutza duten, ba, beste herrialde batzu eta edo herrialde batzuei buruz, ez da? Esatu baterago zu unibertsitatean, ari zara Euskal Herriari buruz, Euskal Kulturari buruz, eta Euskara irakasten, ez? Ez esaten dute, zergatik animatzen dira Rusiarrak zure klasetara?
Bueno, nik imaginatzen duen, aziren etorri nintzanean, gehienak izango zirela linguistak eta horrelakoak, eta interesatuko zitzaiela, ba, euskera hizkuntza linguistikoki desberdina delako, gainontzeko engatik. Baina aurkitu izan do, tera guztietako ikaslia, dauzkat fizika, fizikariak, kimikariak, eta bebai, hori, interesatzen zaie alde hortatik, desberdina danez, ba, interesauta eta horbilu egiten dira, eta gero bueno, mantendu egiten dira gehien batzuk eta beste batzuk ez.
Bai. Galdetu nahi zuego bitin bat ekonomiari buruz ze sensazio daukazuen Ainhoa, ez dakit kanpotik begiratuta, eta igual izango da topiko bat. Bai. Daukago sensazioa da Errusian, jende aberatsa oso aberatsa dela eta pobreak oso pobre eta klase ertainik ez dagoela. Hor zein da zuen sensazioa edo ze datu dituzu edo ze ikusten duzu?
Bai. Bueno, nik adibidez bai desberdinduko nuke beste gauza bat, U alde batetik eta gero Errusia beste alde batetik, hau da, ba, barnerago edo dauden irik, ez? Azkenen, Moskun ez da benetan Errusiako isla da, nahi irutzen zait askoten Moskun, bueno, ba, ekonomikoki garatuko dago. Eta ala ere bai nabari da, bai, jendea beratxa asko eta gero pobre ere dezente. Bai, nik uste dut, oain azken urteotan, bai, ez sortzen nahi dala zer tarteko zerbait. Lehen adibidez, nik lehenengo aldean bai nabaritzen ditun desberdintasun handiagoak. Oaintxe, nik uste aldatu dala pizkat.
Aldatu eta ikusi duzu Mosku, lehen da biziko aldiz egon zinenetik, orain itzuli zerenera.
Bai, bai.
Mm-hmm. Bestela zuke...
Bai, ala ere hori.
Esan, ino?
Bai, esan.
Ez, esan manuen, esprirekin joan zarela orain, zertan zabiltza, zein da orain egiten duzun lana?
Ez, ba, orain ja enpresa mundu ni moitzen nahi naiz, eta da hori, ba, pixka bate merkataritza sektoren edo Euskal eta Errusia arteko enpresen lotura modun edo egiten dugu lan, eta hor, ba, aldan neurrin eta aldan modun laguntzen.
Bai. Esan dugu, igandean hauteskunde presidentzialak dituztela, eta itxura guztien arabera, berriz ere Vladimir Putinek irabaziko duela, 18 urte daramatza agintean. Xabier, oso presente da, Jesus, barkatu, gehiagia itoko naiz, oso presente dago kanpaina kalean, ikusten dira kartelak eta mitinak eta bar?
Bueno, nik esango nuke Euskal Herrian eta Espainian baino bastante gutxio ikusten dela, ez da, osea, igartzen da hauteskundea datozela eta ikusten dira kartelak eta horrelakoak, baino ez dago, nik izango nuke Euskal Herrian kanpaina bastante intentuago diala. Ez da ikusten jendia banatzen kartelak kaletikan, ez da ikusten kotxiak publizitatea banatzen eta horrelakoak, ez da kanpaina bastante lait da. Azkenean gehien bat emaitza da nolakitelako, nik uste dut.
Ainhoa, ados daude. Denek dakite Putinek irabaziko dula, zu horra ontzaren urte guztietan agindu du berak.
Bai, jo, ba ez nago guztieta, dakitzen kampaina oso handi egiten gana Putinen alde, adibidez. Eta gero, ba, oposizio gira, ba, garrantzen gutxiago daukela, eta agien hor bai indar dela zerbait behar, eh? Baina nik uste kampaina Putinen aldekoa oso nabarmena dela.
Hor esate baterako asko aipatzen da, hemen asko entzuten da, ez? Represio gogorra izaten dela oposizioaren kontra, beste kolektibo batzuen kontra ere bai.
Bai. Bai, bueno, nik horre dena den, bai, bueno, banatuko nituzke ere bi arlo, ez? Alde batetik politikoa eta beste alde batetik soziala. Ze politikoki bi represio handia dago, ez? Bueno, adibidez, ba, oposizioen aurka edo hartzen dien neurrik kolektibo batzuen aurka, baina sozialki nik uste dut gauza pixkanaka aldatzen nahi diela. Ze politika aldetik adibidez, zen hori hartzen die hori ezkepatzeko, baina gero sozialki ba, jende asko mutzen da. Bat ez jende gaztea, ja, ba, bueno, nik uste dut internetak asko laguntzen dola, ez? Ba, beste leku batzutako gauzak ezagutzen, informazio goiago izaten, ordu nik uste dut hor, desberdintu indiar diela, bi arlo.
Ba, eixa ber, konforme dago irakurketa horrekin, ez da?
Bai, bastante ados, bai.
Badakigu aukera izan duzuela, bueno, Ainhoa, zu normala da, ze urte asko egin dituzu, baina Xabier, zuk ere izan duzu aukera Errusiako beste leku batzuetara bidaiatzeko, ez da?
Bai, bueno, gehiegi bestot bidaiatu indot Errus Mosku inguruko herri batzu, gero Siberiako hiri handitxo batera joan nintzen, baina gehiegirez, baina bai, zeu zerbait.
Eta Ainhoa, zuk esaten zenuen oso diferentea dela Mosku hiria bera edo beste herriak eta guneak, ez? Egoera oso diferentea dela.
Bai. Bai, nik uste ez bat ez azpiegitu aldetik, oso nabarmena. Nire ustez oso nabarmena da, horre, eta bueno, gero soldat aldetik, bai, bueno, ba, adibidez, Moskun irabazen da nerdi, irabazen dute leku batzutan, beste batzutan gutxiago orduan, bai, oso bi gauza horiek nabarmentzekotan.
Bai, Euskal enpresentzat, zera, merkatu egokia da Errusia, Ainhoa?
Merkatu, ez dut.
Bai, Euskal enpresentzat, bai. Merkatu egokia da, Errusia?
Bai, nik uste dut, ba hori, Euskal Herrekin daukela zer ikusi, ba makina, bane, Mondragon bezalako ez, enpresentzat eta ba horrelako enpresa asko daude hemen, eta alde horretatik ere, ba pixkanaka teknologiaren gurunera aldaketak ikusten die, eta uste detor badaola merkatu berri bat. Mm. Bai.
Oso ondo, bueno, ba, gaurko tarte hau baliatu nahi izan dugu pixka Errusiako gizarte hobeto ezagutzeko. Kalean zen musika entzuten da, Xavier? Ez dakite oso desberdina da, hemen entzuten dugun musika Euskal Herrian edo Europan eta Errusian entzuten dena?
Ez nuke esango, bai, entzuten diar, pop musika eta lakoak oso, oso generala dira, hemen, bai, badao pop Errusiarra, bai, baino, ez nik esango nuke musika aldetik handetaz diala. Eta gaztia ikustatzen zaie gehien bat musika Europakua, Amerikakua eta Olakua, eta nik uste talde hortatik bastante normal.
Ja, beraz,
globalizatu dago.
Gustoz oso amerikarrak bai. Edo oso anglosa joiak, ez da?
Bai, bai, ez esango, neban, bai. Mm. Hori, hori, kultura hortara erakartuta daude gaztia, esango nuke, eta musika taldetik bastante horpiltzen dira.
Bai. Mm. Oso ondo, ba, Xabierre Azpilaga eta Ainhoa Iarbe, eskerrik asko, argibide hauek emateagatik eta bai, Errusiako gizartea hobeto ezagutzen laguntzeagatik. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Bai, zuei.